Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Ratko Mladić u petak će biti prvi put izveden pred Haški tribunal, a na ročištu će biti zatraženo da se izjasni po 11 tačaka optužnice, uključujući i genocid tokom rata u Bosni i Hercegovini, govori Serž Bramerc, glavni tužilac Haškog tribunala.
Zločini za koje se tereti su simbol rata u Bosni i Hercegovini i šokirali su međunarodnu zajednicu.
Novica Tripković je optužen za zločin protiv čovječnosti na području opštine Foča, sporazumno priznao krivicu za djela za koje ga tereti tužilaštvo. Miro Đakula ostaje na funkciji vršioca dužnosti uprave za indirektno oporezivanje narednih 90 dana. Skupština Republike Srpske podržala inicijativu Milorada Dodika da se stavi van snage odluka o referendumu. Skupština je usvojila 5 dodatnih preporuka i zaključaka kao smjernice za dijalog koji će početi 6. juna u Banja Luci pod vodstvom Europske unije.
U tim kratkoročnim akcijama, po našem mišljenju, mora se hitno promijeniti stanje u procesuiranju ratnih zločina, procesuirati počinioce brojnih dokumentovanih zločina nad srpskim civilnim stanovništvom, da se odmah prekine sa zaštitom od odgovornosti visoko pozicioniranih političkih i vojnih zvaničnika.
NATO produžio do kraja septembra vojnu operaciju u Libiji. Španija najavila mogućnost tužbe protiv regionalnih vlasti Njemačke koje su optužile Madrid za pojavu i širenje zaraze bakterije Escherichia coli. Najmanje 40 ljudi poginulo prošle noći u glavnom gradu Jemena. Do kraja dana na oblačenje sa pljuskovima. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški optuženik Ratko Mladić pojavit će se pred sudijama Haškog tribunala u petak 3. juna. Na prvom pojavljivanju od Mladića će biti zatraženo da se izjasni o tačkama optužnice koje uključuju genocid tokom rata u Bosni i Hercegovini. Holandski sudija Alfonsori potpisao je odluku rano jutros nakon što je Mladić proveo prvu noć u izolacionoj ćeliji tribunala. Glavni haški tužilac Serž Bramerc rekao je tokom konferencije za novinare u Hagu da je predstavljena nova verzija haške optužnice protiv Ratka Mladića, koja umjesto 11 ima 15 tačaka. Bramerc je rekao da je Hag zadovoljan što su vlasti Srbije uhapsile Ratka Mladića i pozvao ih da bez odlaganja predaju posljednjeg optuženog Gorana Hadžića. Bramerc je 6. juna pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnijeti izvještaj o saradnji država regije sa Haškim tribunalom. Posmrtni ostaci 8 civilnih žrtava rata stradalih u Zvorniku 1992. godine isplaćene su danas ispred komemorativnog centra u Tuzli, a kolektivna dženaza i ukopa obavljene su na lokalitetu Šehijskog mezarja u Gornjoj Kalesiji. Optuženi za zločin protiv čovječnosti na području opštine Foča, Novica Tripković, sporazumno je priznao krivicu za djela za kojega tereti posebno odjeljenje za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine. U skladu sa sporazumom, tužilac je saglasan da sud BiH optuženom izrekne kaznu zatvora u rasponu od 6,5 do 8,5 godina. Narodna skupština Republike Srpske podržala je predlog Milorada Dodika o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma. Skupština je usvojila 5 dodatnih predloga koji će služiti kao osnova za razgovore sa Europskom unijom. NATO je danas produžio do kraja septembra svoju vojnu operaciju u Libiji, naveo je generalni sekretar alijanse u saopštenju. Ova odluka također šalje jasnu poruku libijskom narodu da su NATO, njegovi partneri i međunarodna zajednica u cjelini sa njim, izjavio Anders Fogh Rasmussen. Najmanje 40 ljudi poginulo je prošle noći u glavnom gradu Jemena Sani u sukobima vladinih snaga i pristalica jednog plemenskog vođe, izjavio je danas izvor u bolnici u jemenskoj prestolnici. Španija danas najavila mogućnost tužbe protiv regionalnih vlasti Njemačke, koje su optužile Madrid za pojavu i širenje zaraze bakterije, od koje je do sada umrlo 16 ljudi u Njemačkoj, Švedskoj i nekim drugim zemljama. Njemački zvaničnici priznali su da prema posljednjim analizama krasterci nisu sadržavali opasnu bakteriju povezanu sa epidemijom. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE u suradnji sa kolegama iz Zeničko-Dobojskog kantona lišili su slobode dvije osobe kod kojih je pronađena droga i veća količina naoružanja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je ponovo imenovalo Miru Đakulu za vršioca dužnosti direktora uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na period od 90 dana, počevši od 25. maja ove godine. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje javljaju da isplata penzija za mjesec maj počinje u petak 3. juna. Po podacima Seizmološkog centra Hidrometeorološkog zavoda Federacije BiH na području opštine Tomislavgrad u 10 sati i 27 minuta osjetio se potres jačine 3,9 stepeni po Richteru, odnosno 5 stepeni po Merkalijevoj skali. Epicentar potresa bio je 2 km zapadno od Tomislavgrada. Potres su osjetili žitelji Tomislavgradske i Livanske opštine, a za sad nema dojava o materijalnoj šteti. Iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba javljaju da je prohodnost puteva dobra i da se saobraćaja bez vanrednih ograničenja. Meteorolozi najavljuju u drugom dijelu dana kiše, pljuskove i grmljavinu.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Ratko Mladić u petak će biti prvi put izveden pred Haški tribunal, a na ročištu će biti zatraženo da se izjasni po 11 tačaka optužnice, uključujući i genocid tokom rata u Bosni i Hercegovini. Tim povodom danas je u Hagu preskonferenciju održao glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramec. Evo nekih od dijelova iz njegove izjave.
Zločini za koje se tereti su simbol rata u Bosni i Hercegovini. Šokirali su međunarodnu zajednicu. On se tereti za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine iz sljedećih događaja, kampanje etničkog čišćenja koje su uništile zajednice bosanskih muslimana i Hrvata u velikim dijelovima Bosne i Hercegovine između 1992. i 1995. godine. Ove kampanje za posljedicu su imale smrti i uništenje i protjerivanje cijelih zajednica, granatiranje i kampanja snajperista koje su terorizirani građani Sarajeva od 1992. i 1995. Ubistvo više od 7000 muslimana, muškaraca i dječaka u Srebrenici 1995. i uzimanje talaca u junu 1995.
Čuli smo dio obraćanja Serža Bramerca, glavnog haškog tužioca, na današnjoj konferenciji za novinare. A najviši zvaničnici u Srbiji izjavili su da će detaljno biti istraženo ko je sve skrivao Ratka Mladića, optuženog za ratni zločin i genocid. Kako su najavili, sada su na potezu tužilaštvo za ratne zločine i sud. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je za naš program da se odavno istražuje ko je haškom optuženiku Ratku Mladiću pomagao u skrivanju i rekao da je i njegovo hapšenje rezultat tih aktivnosti. Dačić je rekao da je petoro ljudi iz sela Lazarevo bilo privedeno u policijsku upravu Zrenjanin prilikom hapšenja Ratka Mladića.
I oni su posle davanja izjave pušteni. Da li će oni biti procesuirani, to sada zavisi od tužilaštva i od suda za ratne zločine.
Na naše pitanje da li je počela istraga koju su nakon hapšenja najtraženijeg haškog optuženika najavili predsjednik Srbije Boris Tadić i ministarka pravde Snežana Malović o tome ko je u posljednje vrijeme skrivao Ratka Mladića, Dačić je rekao.
Pa znate kako, policija nije uzimala nikakve izjave dodatne osim onoga što je Ratko Mladić govorio u samom sudu. To je znači pitanje sada sljedećih koraka, to je pre svega u domenu rada tužilaštva i suda za ratne zločine. Ali je sigurno da će to biti predmet interesovanja i pravosudnih i tužilačkih i naravno policijskih organa.
Da li će se ikada saznati ko je sve skrivao Ratka Mladića, glavno je pitanje nakon njegovog izručenja. Božo Prelević, bivši koministar policije Srbije, nije optimista jer to još nije utvrđeno ni u slučaju Radovana Karadžića.
To je dosta teško rekonstruisati. Vi biste mogli da rekonstruisati ako bi Mladić to rekao. Gdje je bio? Naravno, to niti mu pada na pamet. Moguće da će to biti procesuiran ovaj kod koga je on posljednji put bio. Dosta teško je i procesno dokazivati da ste vi kod nekoga bili ako nema drugih svedoka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratni zločin i genocid, svjedočio je Patrick Trenor, politički stručnjak tužilaštva i autor izvještaja o rukovodstvu Srpske demokratske stranke između 1990. i 1992. godine. On je tužilaštvu opisao način na koji je došao do zaključaka da je Karadžić bio na vrhu stranke kojom je čvrsto rukovodio. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
Svi članovi SDS-a morali su se pridržavati stranačke politike, izjavio je svjedok Trenor odgovarajući na pitanja tužitelja Alana Tigera, koji je želio prikazati kako je optuženi Karadžić čvrsto držao konce u svojim rukama. prilikom utjecaja na provođenje svojih odluka na nižim lokalnim razinama vlasti, dijalog svjedoka trenora i tužitelja Tigera, riječima sudske prevoditeljice.
Stranka je s vremenom razvila jedan veoma učinkovit način komuniciranja unutar stranke kako bi se instrukcije prenosile s vrha prema dolje i primali izvještaj od ozdo prema gore. Na vrhu hijerarhije bio dr. Karadžić kao predsjednik te stranke.
Kako bi prikazao da je Karadžić imao ratne namjere i prije, kao i poslije izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini 92. godine, tužitelj Tiger je iznio niz presretnutih razgovora između optuženog i lokalnih dužnosnika SDS-a, poput primjerice s Radoslavom Brđaninom, inače pravomoćno osuđenom na 30 godina zatvora zbog protjerivanja nesrpskog stanovništva iz sjeverozapadne Bosne, a koji je prema presretnutom razgovoru pitao Karadžića za svaku sitnicu prilikom donošenja lokalnih odluka prema ratnim aktivnostima.
31. oktobra 91. godine. Doktor Karadžić kaže Brđaninu, ma čovječe, dajte, završavajte posao, nemojte kao dadilju da me zovete za svaku sitnicu, imate vlast u rukama, imate predsjednika opština, preko njih vršite tu vlast, dok ne uspostavimo autonomiju. A ne možete ovaj za svaku sitnicu zvati, vršite vlast energično i do kraja je vršite.
Nakon tužiteljstva, svjedoka trenora će poduže unakrsno ispitivati optuženi Karadžić koji se brani sam, uz tvrdnje da u ratnom kaosu nije imao mogućnost kontrole lokalnih srpskih čelnika, na koje prebacuje krivnju za zločine pripisane po optužnici njemu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske podržala inicijativu Milorada Dodika, predsjednika tog bosansko-hercegovačkog entiteta, da se stavi van snage odluka o referendumu. Pored ovoga, Skupština je usvojila 5 dodatnih preporuka i zaključaka kao smjernice za dijalog koji će početi 6. juna u Banja Luci pod vodstvom Evropske unije, izvještava Erdoğan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske povukla je svoju odluku o raspisivanju republičkog referenduma o zakonima visokog predstavnika posebno o sudu i tužilaštvu BiH, koju je skupština usvojila 13. aprila. Na inicijativu predsjednika Narodne skupštine Igora Radojičića poslanici su, pored povlačenja odluke o referendumu i pratećih dokumenata, usvojili 2 seta zaključaka kao smjernice za strukturalni dijalog koji će početi 6. juna u Banja Luci pod vodstvom Evropske unije. Jedan set preporuka odnosio bi se na kratkoročne ciljeve Republike Srpske, kazao je Radojičić i objasnio.
U tim kratkoročnim akcijama, po našem mišljenju, mora se hitno promijeniti stanje u procesuiranju ratnih zločina, procesuirati počinioce brojnih dokumentovanih zločina nad srpskim civilnim stanovništvom, kvalifikacije, sada nemam vremena da obrazlažem o tom kakve su kvalifikacije korištene za jedne, za druge ili za treće pred sudom Bosne i Hercegovine. Tu je i pitanje postojeće strategije ratnih zločina i pogotovo ono što bi morao biti stav, da se odmah prekine sa zaštitom od odgovornosti visokopozicioniranih političkih i vojnih zvaničnika takozvane Republike Bosne i Hercegovine i njegovanja nečega što je već postalo kultura nekažnjavanja u drugom entitetu.
Usvojene su i preporuke koje imaju dugoročan cilj kada je u pitanju reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini. O njima Radojičić kaže da se neće, kao što se to moglo čuti i tokom rasprave, moći ostvariti za 3 ili 4 mjeseca.
Polazi od toga da stanje u pravosuđu je neodrživo i zahtjeva sistemsku reformu, da mora uključiti i Ustavni sud, i sud i tužilaštvo, i Visoki sudski i tužilački savjet, da mora polaziti od ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine koji ima 2 entiteta i ustavno dodijeljene nadležnosti entitetima, pa onda navodi taksativno i određene preporuke koje se odnose na nadležnosti, strukture i slično, sada ne obrazlažem u detalje ono što imate pred sobom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Ratko Mladić u petak će biti prvi put izveden pred Haški tribunal, a na ročištu će biti zatraženo da se izjasni po 11 tačaka optužnice, uključujući i genocid tokom rata u Bosni i Hercegovini. Skupština Republike Srpske podržala inicijativu Milorada Dodika da se stavi van snage odluka o referendumu. NATO produžio do kraja septembra vojnu operaciju u Libiji. Španija najavila mogućnost tužbe protiv regionalnih vlasti Njemačke koje su optužile Madrid za pojavu i širenje zaraze bakterije Escherichia coli. Najmanje 40 ljudi poginulo prošle noći u glavnom gradu Jemena. Vrijeme sutra nestabilno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srebrenicu su danas posjetili predstavnici izvršne vlasti u federaciji gdje su sa čelnim ljudima opštine razgovarali o novim projektima za brzi oporavak tog grada. Predsjednik federalne vlade Nermin Nikšić je najavio kako će ta institucija pripremiti novi projekat koji će omogućiti povratak ljudi u Srebrenicu, ali i zaustaviti odlazak onih koji se nakon nekoliko godina provedenih u tom gradu vraćaju federaciju. Na godišnjem nivou u projekte razvoja vlada je spremna da izdvaja 10 miliona maraka. Slušamo Sadika Salimovića.
Nova vlada federacije realizovat će konkretne projekte koji im će omogućiti povratak ljudi u Srebrenicu, ali i da se zaustavi odlazak onih koji se nakon nekoliko godina beznađa ponovo vraćaju u federaciju. Nermin Nikšić, premijer federalne vlade.
Zastoji zbog činjenice da u principu umjesto povratka mi imamo odlazak povratnika praktično iz Srebrenice, neki novi egzodus, ja bih rekao, i zbog toga vlada federacije zaista ima namjer kojima ćemo pokušati da omogućimo im ljudima prije svega održi povratak.
Na projektu oporavka Srebrenice vlada federacije djelovat će tokom cijelog mandata i izdvojit će značajna sredstva u konkretne projekte. Adil Osmanović, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Mi smo procijenili da bi trebalo na godišnjem nivou da se izdvaja u Srebrenicu i regiju Srebrenica 10 miliona maraka u konkretne projekte. U 2011. 2014. godina to bi trebalo biti negdje oko 40 miliona maraka.
U opštini Srebrenica pozdravljaju napore vlade federacije da se zaustavi trend odlaska i život u ovom gradu učini podnošljivijim. Čamil Duraković, zamjenik načelnika općine Srebrenica, kaže.
Kada je u pitanju komponenta zapošljavanja i ono što je rak rana svih opština u Bosni i Hercegovini, pa evo i Srebrenice, to ćemo morati ekspertizu uključiti i onda napraviti jedan miks, dakle pristupa one takozvane šok terapije za Srebrenicu, koja će sigurno ubrzo pokazati da ovdje ima prostora i da ima uslova za život.
Ubrzani ekonomski razvoj Srebrenice očekuje se već ove godine, jer je najavljena realizacija nekoliko projekata iz oblasti zapošljavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Gornjoj Kalesi danas je obavljen kolektivni ukop 8 zvorničana stradalih u Zvorniku 1992. Do sada je u Gornjoj Kalesi ukopano 645 žrtava, a još se traga za 580 osoba sa područja Zvorničke opštine, javlja Maja Nikolić.
Na 13. kolektivnoj dženazi u Gornjoj Kalesi ukopano je 7 muškaraca i jedna ženska osoba, od kojih je najstarija žrtva Bajro Karabegović, koji je imao 69 godina, a najmlađi Mirsad Osmić, koji je imao 19 godina kada je ubijen. Žrtve su identificirane u masovnim grobnicama Kazambašća, Crni vrh, Turalić i Seferović i Šahbegović i Trnovac.
Bio dobar, divan sin, kakvog majka samo može poželjeti. Bio mi najbolji učenik. Kad je prvi razred bio, toga se najbolje sjećam. Kad je im pjesmicu recitovog, kad su mi rekli da se trebam da ponosim kakvog sina imam, dušmani ga ubili.
8 godina braka, to je za mene bilo svetinja. Se sve na njega posjeća, šta god radim posjeća me na njega. Sad samo ja i moje dvoje djece i sa on. Pa kad bi bila u šumi da živim, samo da je sa mnom.
Ove godine identificiran je najmanji broj stradalih zvorničana, što je izazvalo veliku zabrinutost među obiteljima žrtava, kaže Ahmed Grahić, predsjednik udruženja obitelji zarobljenih i nestalih osoba općine Zvornik.
Ne mogu se pomiriti sa činjenicom da mi još u komemorativnom centru imamo vreća, skeletni ostatak, pa čak imamo i kompletnih tijela koje nisu identificirane. Ne samo da je ovo udruženje, nego sva udruženja u Bosni i Hercegovini koja se bave ovim problemom nisu podržana niko, ni od kakve institucije. Sad sam shvatio da mnogima odgovara ova agonija i da to duže traje.
Do sada je na mezari u Gornjoj Kalesi ukopano 645 žrtava zločina, a osim ovog broja njih oko 176 je ukopano u obiteljskim mezarima. Još uvijek se traga za 580 žrtava s područja općine Zvornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornje Kalesije, Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina se suočava sa negativnim posljedicama nakon što je potpisala sporazum CEFTA jer nije zaštitila domaću proizvodnju. Istovremeno BH susjedi su štiteći svoju proizvodnju uveli necarinske barijere zbog kojih u njihovim trgovinama nema bosansko-hercegovačkih proizvoda. O tim ali i drugim poteškoćama sa kojima se susreću zemlje potpisnice CEFTA bilo je riječi na sastanku u Sarajevu na kojem je razgovarala radna grupa foruma komora za tarifne i netarifne barijere, informiše Mirna Sadiković. Nakon šestogodišnje primjene CEFTA sporazuma, podaci o vanjsko-trgovinskom deficitu sa susjedima govore da je za Bosnu i Hercegovinu imao nepovoljne posljedice. Susjedi su uveli necarinske barijere kako bi zaštitili svoju proizvodnju, napominje Mitha Čehajić, član radne grupe vanjsko-trgovinske komore u regionu privrednih komora za necarinske i tehničke barijere.
Ostale su i dalje barijere koje su pojedine zemlje, posebno Srbija i Hrvatska, uvele da bi spriječile da i naši proizvodi idu na to tržište. Te barijere koje oni uvode mimo CEFTA sporazuma i mimo standarda Europske unije nas pogađaju, tako da naše firme dodatno su financijski opterećene.
Milivoje Miletić, direktor Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije, napominje da su gotovo sve potpisnice CEFTA uvele određene barijere, ali da se radi na njihovom otklanjanju.
Mi smo u vezi s tim, kad kažem mi, mislim na sve komore u regionu, smo identifikovali te barijere i te barijere su nalaze danas u matrici barijera sa kojom raspolaže sekretarijat u Briselu. Sekretarijat u Briselu je, znači, ima mogućnost da preko, znači, svojih organa tela, ali i preko, znači, nacionalnih institucija, odnosno nadležnih ministarstava za implementaciju ovog sporazuma, reaguje u smislu zahtjeva da se te barijere uklone.
U naredna dva dana predstavnici zemalja potpisnica CEFTA sastaće se na ministarskom nivou i pokušati dogovoriti način otklanjanja prepreka za kvalitetniju saradnju i poštivanje evropskih standarda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Policajci su jutros ponovo morali intervenisati u naselju Gradišće kod Zenice jer tamošnji mještani ne dozvoljavaju novom koncesionaru da eksploatiše ostatke željeza i troske. Oni kažu da za život zarađuju tako što prodaju staro željezo sa otpada koje već decenijama na tom lokalitetu odlaže obližnja željezara. Istovremeno opštinska uprava je putem tendera izabrala zagrebačku firmu MLM za eksploataciju otpada, a prema današnjem dogovoru u opštini u novoj firmi trebalo bi raditi 30 mještana Gradišća. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Mještani Gradišća i okolnih naselja jučer su izašli na lokalni put te vozilima i tijelima nakratko blokirali saobraćaj ukazujući na, kako kažu, nepravednu namjeru općine da dodijeli koncesiju na radove na Rači zagrebačkoj firmi LMM. Pokušaj nove blokade rano jutros je usujećen dolaskom većeg broja pripadnika specijalnih policijskih snaga. Pregovori u sjedištu općine rezultirali su dogovorom, kaže Amir Bašić, predstavnik mještana Gradišća.
Prvi dogovor je do utorka da možemo raditi nesmetano. Izvuć kamione koji su nepokretni, izvuć željezo koje se nalazi na Rači i ljudi mogu raditi do utorka dok ne dojde glavni gazda firme TMLM.
Pregovaračka delegacija Gradišća uspjela je oko podneva ubijediti veliku masu ljudi i žena da se raziđu svojim kućama. Mnogi su proteklih godina nelegalnom eksploatacijom živjeli od rada na deponiji Rača. Računa se sa brojkom od više hiljada stanovnika Gradišća i okolnih naselja.
Muž je demobilisani borac, kćerka diplomirani inženjer metalurgije, ne može posao dobiti. Sin tehnička, arhitektonski smjer, nigdje ne radi. I šta, kako od čega živi?
Naredne sedmice u Zenicu dolazi vlasnik firme MLM, čije bi mašine trebale ući u posjed. Niko sa sigurnošću ne može garantovati da neće biti problema. Jedan od većih je kako odabrati 30 ljudi koji će raditi za novog vlasnika. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Kako bi riješile problem deponije, vlasti u Konjicu su odlučile da izgrade centar za upravljanje otpada gdje će se vršiti reciklaža. Vrijednost projekta je 2,5 miliona maraka, kako javlja Mirsada Ćosić, realizacija se očekuje do kraja godine.
Problem odlaganja komunalnog otpada na području općine Konjica aktualan je već godinama i građani smatraju jedan od najvećih problema.
Pa veliki problem zaista.
U svakom gradu ako nije u redu gdje se odlaže smeće i sam grad ne vrijedi ništa.
Nije baš najbolje to riješeno ovdje.
Pucanjem deponije na lokalitetu Vrabač nadležne općinske službe opredijelile su se za projekat reciklaže otpada, govori šef službe za obnovu i razvoj općine Konjice Sadomerović.
Mi smo ušli u jedan projekat
projekat gradnje centra za upravljanje otpadom na području općine Konjic. To je faktički jedno postrojenje reciklažno.
Direktor javnog komunalnog preduzeća Standard Enver Tahirović.
Sve smeće iz Konjičke općinice dovozi na taj plato Repovačkog potoka i tu će se vršiti znači reciklaža, s tim da otprilike 30% smeća će biti za deponovanje, tako da ćemo taj dio smeća voziti u Jablanicu gdje se vrši pretovar i gdje će to smeće ići dalje za Mostar za regionalnu deponiju.
O vrijednosti ovog projekta Omerović kaže.
Proračunska vrijednost oko 2,5 miliona maraka.
Realizacija ovog projekta očekuje se do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Danas je u Mostaru promovisano udruženje za unapređenje globalne podvodne ekološke svijesti GUVA. Udruženje je predstavljeno konkretnim primjerom, akcijom čišćenja korita Neretve ispod Starog mosta, zabilježila Adla Dizdar.
U samo nekoliko sati ronjenja, mostarski su ronioci danas iz Neretve izvukli nekoliko tona otpada. Akcijom održanom na lokalitetu Starog grada najavljen je početak rada BH ogranka Udruženja za unapređenje globalne podvodne ekološke svijesti GUVA. Riječ je o neprofitnom ekološkom udruženju koje je lani oformljeno u Hrvatskoj na inicijativu svjetskog prvaka u ronjenju na dah Kristijana Curavića. S obzirom da ih veže dugogodišnja saradnja, mostarski su se ronioci uključili u projekt, kaže Dragan Popovac, jedan od osnivača.
Postao je trend da, nažalost, da naši sugrađani otpada se rješavaju na način samo da ga odbace u najbližu rijeku, jezero. Možete samo zamisliti mi, ronioci, kada zaronimo, šta sve imamo priliku da vidimo. Cilj nam je svima zajednički da sljedećim generacijama ostavimo vode što čistima.
Neretva je barem na području Mostara jedna od najzagađenijih rijeka u zemlji. Jedan od razloga takvog stanja je nepostojanje kolektora i prečistača otpadnih voda, iako se izgradnja istih najavljuje već godinama. Iz Mostara su s radom ronioci krenuli prvenstveno zbog Starog mosta i UNESCO-a, ali će u toku ove godine akcija čišćenja održati na još 7 lokacija u našoj zemlji, najavljuje Popovac.
Ovo je tek prva akcija da očistimo što veću površinu voda u Bosni i Hercegovini.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Iz sporta se Blatter na ivici ere izbora za četvrti mandat na čelu FIFA i pored brojnih skandala koji su posljednjih sedmica potresali Svjetsku fudbalsku federaciju. Prilog u studiju u Pragu pripremila Biljana Jovićević.
David Bernstein, predsjednik Engleske fudbalske asocijacije, uoči početka reizbornog kongresa FIFA u Ciriku precizno je opisao stanje u Svjetskoj fudbalskoj asocijaciji. Mi smo subjekt opštih kritika, od vlada, sponzora, medija i svjetske javnosti. U takvim uslovima reizbor se pretvorio u trku za samo jedno konja. Po mišljenju naše fudbalske asocijacije ovo bi trebalo izbjeći za dobro i FIFA, ali i samog predsjednika. Reizbor bez protiv kandidata daje manjkav mandat. No zahtjev Engleske i Škotske fudbalske asocijacije odbijen je. Od 208 prisutnih delegata, 172 glasala su protiv, iako je jedini kandidat, aktuelni predsjednik Josep Sepp Blatter i sam koliko do juče bio pod sumnjom i tek u finišu reizborne trke, u kojoj su na kraju otpali svi protiv kandidati, uspio da se oslobodi optužbi za umješanost u korupciju. Blatter je i sam na otvaranju kongresa priznao da je stanje upravo kako ga je opisao Bernstein. Mislio sam da živimo u svijetu fair playa, poštovanja i discipline, ali moram priznati da to nije slučaj, više nije tako, zbog naše piramide, čuvene FIFA piramide koja se trese iz baze. To je opasno. Sepp Blatter jedini je kandidat na izbornom kongresu u Cirihu i na pragu je četvrtog mandata pošto se Mohamed bin Hamam povukao iz trke prošle nedjelje. Etički komitet suspendovao je Hamama zbog sumnje da je podmitio delegate Karibske fudbalske unije. Iz istog razloga suspendovan je i potpredsjednik FIFA Jack Warner. Blatter je danas u Cirihu rekao da će FIFA, ako on bude po četvrti put reizabran, a bit će pošto nema protiv kandidata, riješiti ovu aferu i ispitati sve navode i optužbe o korupciji. Okupili smo se ovdje da iskažemo jedinstvo i solidarnost. Svi znamo da je FIFA brod u brzim vodama, mogu čak reći i u mutnim vodama, ali brod koji će biti vraćen na pravu rutu. Glasanje za novog starog predsjednika održat će se kasnije popodne.
I pred kraj emisije podsjećam na vijesti dana. Ratko Mladić u petak će biti prvi put izveden pred Haški tribunal. Skupština Republike Srpske podržala inicijativu Milorada Dodika da se stavi van snage odluka o referendumu. Od 13 parlamentarnih stranaka koje su pozvane na konsultacije o kandidatu za predsjedavajućeg vijeća ministara koje će biti obavljeno sutra i u petak, učešće potvrdilo 12. NATO produžio do kraja septembra vojnu operaciju u Libiji. Najmanje 40 ljudi poginulo prošle noći u glavnom gradu Jemena. Vrijeme sutra, nestabilno sa kišom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.